Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali bo'lsa-da, didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchilar, biz masihiylarda bitta asosiy maqsad bo'lishi kerak. Ya'ni, Rabbimiz Iso Masihning shogirdlarini ko'paytirishdir. Iso Masihning izdoshlari muqaddas kalomni boshqalarga tezda yetkaza olishlari kerak. Ushbu xizmatni nuqsonsiz bajara olishimiz uchun muqaddas kalom asos bo'lib xizmat qiladi. Muqaddas kalomdagi manbalar va ko'rsatmalar Xudoning inoyati bilan barcha iymonlilarning Rabbimiz Iso orqali Xudoda o'sishlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Iso Masih izdoshlari bo'lish, Xudo bilan yolg'iz yashash degani emas. Shogird orttirishning eng yaxshi yo'li jamoa orasidadir va har birimiz bu jamoaning a'zosimiz. Bizlar bir-birimizdan o'rganamiz va muqaddas ruh nafaqat 1-2 kishi orqali, balki har bir a'zoda Xudoning donoligini va ulug'vorligini ko'ra olamiz. Yetuklikka erishish jarayonida bir-birimizga muhtoj bo'lamiz. Xudo bu vositalardan izdoshlariga haqiqiy poydevorda mahkam turishlariga va shu orqali Xudoni ulug'lashlarida yordam berish uchun foydalanadi. Xudo uchun bajarayotgan barcha xizmatimizni rahim shafqatli va mehribon Xudo nomi bilan boshlaymiz. Xudo uchun qilayotgan xizmatimizda oddiy ishtirokchi bo'lib qolmaymiz, balki asta-sekinlik bilan o'zimiz uchun tajriba to'plab boramiz. Aziz birodar, har bir qilmoqchi bo'lgan ishimizni oldindan rija qilib borsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday xizmatni olib borishda ishtirok etmoqchi bo'lgan birodarlarni bemalol shu xizmatga taklif qilish mumkin. Hamma ham qachonlardir Xudovand uchun qandaydir xizmatni boshlashlari kerak-ku. Nima uchun yangi iymonga kelganlarni o'stirishga ahamiyat berishimiz kerak? Misol uchun, bozordan yangi pomidor ko'chatini sotib oldik va uni ekdik. Bu yangi ko'chat nozik bo'lganligi uchun biz uni ehtiyotlab parvarish qilamiz. Chunki biz unga ko'p ahamiyat bermasak, u tezda qurib qolishi mumkin. Albatta, shu ko'chat o'smaydi va hosil bermaydi. Yangi iymonga kelgan insonni ham shu ko'chatga qiyoslash mumkin. Yangi iymonga kelgan va siz bilan xizmat qilmoqchi bo'lganlar bilan haftada bir marta emas, iloji boricha bir necha marta uchrashib turilsa, ularni iymonda o'sishiga yordam beradi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, xizmat qilish davrida o'rgangan barcha tajribalaringiz o'z hayotingizda amalda qo'llanilsa, umr davomida Xudoni sevish va unga xizmat qilish xohishi bilan yashashga o'rganib borasiz. Xudovandga qiladigan xizmatingiz albatta otamiz tomonidan mukofotlanadi. Xayr, sog' salomat bo'ling.